Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobrodošli. Srijeda je posljednji dan mjeseca septembra, a ovo su naslovi emisije. Crna Gora mora početi trčati u pristupnim pregovorima, jer ako ne preduzme reforme, neće napredovati ka Evropskoj uniji, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bilčik. Prvu od tri debate Trumpa i Bajdena obilježila oštra retorika i lični napadi. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao na momentalni prekid borbe oko Nagornog Karabaha. U narednih pola sata čućete šta kaže šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik o posleizbornim dešavanjima u Crnoj Gori, ali i optužbama zvanične Podgorice da je Brisel ignorisao miješanje stranih država i Srpske crkve u izborni proces.
Ni u kom slučaju se ne može prihvatiti da Evropska unija na bilo koji način može biti kriva za ishod izbora u bilo kojoj trećoj zemlji, što uključuje i zemlje kandidatkinje, pa i Crnu Goru.
O velikom broju inficiranih koronavirusom u Crnoj Gori za program Radija Slobodna Evropa govori infektolog dr. Milovan Živković, koji je također bio inficiran. O razlozima velikog broja oboljelih u Crnoj Gori dr. Živković kaže.
Ne samo Berane, nego i Crna Gora je u jednom momentu bila vodeća u Evropi što se tiče broja inficiranih na 100.000 stanovnika. To objašnjavam i mentalitetom našeg naroda, koji nije baš, ne moramo se hvaliti, nije baš ni zdravstveno prosvećen, a mjere koje je NKT propisivao, maltene nije niko poštovao.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici u Beranama od posljedica COVID-19 preminula su dva pacijenta iz Rožaja u posljednja 24 sata. U toj bolnici se trenutno liječi 45 pacijenata, među kojima jedno dijete, a 9 ih ima tešku kliničku sliku. U Nikšićkoj COVID bolnici hospitalizovano je 67 pacijenata, a 8 ih je životno ugroženo, navodi se u saopštenju. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović detaljno je analiziralo rezultate parlamentarnih izbora koji su održani 30. avgusta i donijelo odluku da glavnom odboru partije predloži da se sredinom decembra održi vanredni kongres DPS-a sa ciljem pokretanja, kako je navedeno, sveobuhvatne kadrovske reforme, unapređenja i dinamiziranja rada partije na svim nivoima, saopšteno iz DPS-a. Igmanska inicijativa podržat će i doprinositi većem nivou regionalne saradnje uz njenu institucionalizaciju po uzoru na druge uspješne modele, kao što je nordijski, navodi se u deklaraciji koja je danas potpisana u Podgorici. Na sastanku povodom 20 godina od njenog osnivanja, deklaraciju su usvojili i potpisali predsjednik Savjeta inicijative za Crnu Goru Branko Lukovac, za Srbiju Aleksandar Popov, za Bosnu i Hercegovinu Vekit Šekić, kopredsjednik za Crnu Goru Branislav Radulović, kopredsjednik za Hrvatsku Eugen Jakovčić i kopredsjednik za Srbiju Milan Antonijević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je pozvao jermenske i azerbejdžanske snage da, kako se navodi, odmah prestanu sa borbama oko regiona Nagornog Karabah nakon trodnevnih sukova. U izjavi koju je jednoglasno odobrilo 15. člano vijeće, izražena je i podrška pozivu generalnog sekretara UN-a Antonija Guteraša da strane deeskaliraju tenzije i vrate se smislenim pregovorima. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu upozorio je Azerbejdžan i Jermeniju na kršenje prava civila zagarantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u spornom regionu Nagorno Karabah koji pripada Azerbejdžanu, ali i od 90-ih pod kontrolom jermenskih separatista koje podržava zvanični Jerevan. Kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i predsjednik Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj TV debati u kaotičnih 90 minuta verbalnog sparinga ispunjenog međusobnim prozivanjem i prekidanjem i istakli veoma različite stilove dva predsjednička kandidata. Debata je između ostalog pokrila pitanja pandemije COVID-19, nominacije novog sudije Vrhovnog suda, red i zakon kao i odnose među rasama. Muškarac koji je ranio dvije osobe u napadu nožem u Parizu 25. septembra je optužen za, kako je navedeno, pokušaj ubistva u vezi sa terorističkim udruženjem. Saopšteno iz tužilaštva koje se bavi terorističkim dijelima, prenio je AFP. Sudija je naredio da se protiv Zahira Hasana Mehmuda, starog 25 godina, porijeklom iz Pakistana, sprovede istraga zbog kriminalnog udruživanja sa teroristima i da ostane u pritvoru, saopšteno iz tužilaštva. Stotine hiljada poslova u avio saobraćaju je ugroženo bez dodatne državne pomoći, upozorilo je Međunarodno udruženje avioprometa. Udruženje koje predstavlja 290 avioprevoznika očekuje da će promet ove godine biti 66% ispod prošlogodišnjeg nivoa. Francuska je danas saopštila da će postepeno zabraniti upotrebu divljih životinja u putujućim cirkusima kao dio opsežnih novih mjera za dobrobit životinja. Vodeće grupe za zaštitu životinja pozdravile su potez kao, kako je navedeno, istorijsku pobjedu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar je znak za demokratiju u Crnoj Gori da se promjene dešavaju na miran način, a evropske institucije očekuju da će se nova vlada formirati na temelju stabilne većine koja će zadržati jasan proevropski kurs, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik. U razgovoru sa Jasnom Vukićević Bilčik odgovara na pitanja o novoj političkoj realnosti u Crnoj Gori nakon promjene njene 30-godišnje DPS vlasti, kao i onome što Crnu Goru očekuje u procesu evropskih integracija.
Montenegro must start running in the accession negotiations.
Crna Gora mora početi trčati u pristupnim pregovorima, jer ako ne preduzme reforme, neće napredovati ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimir Bilčik. Crna Gora je predvodnica u pregovorima s Evropskom unijom. Ima otvorena sva pregovaračka poglavlja, ali samo nekoliko privremeno zatvorenih, i to je problem. Ukoliko se ne dese reforme, Crna Gora se neće približiti Evropskoj uniji. Sve u rukama nove vlade i svih institucija Crne Gore, pa bi bilo dobro vidjeti da su ciljevi i posvećenost nove vlade u odnosu na članstvo zemlje u Evropskoj uniji u tom smislu jasni. Kaže Bilčik i podsjeća da bi Evropska unija voljela da najmanje jedna zemlja iz regiona bude spremna za članstvo u Evropskoj uniji do 2024. Kako se to može postići, pitanje je na koje odgovor treba da nađe nova vlada u Crnoj Gori, navodi Bilčik, koji očekuje da će naredne sedmice Evropska komisija objaviti paket proširenja koji će sadržati izvještaj o napretku Crne Gore prema članstvu u Evropskoj uniji, ali i istaći oblasti u kojima nema pomaka. Zato i kažem da Crna Gora mora početi trčati. Očekujem da će se taj izvještaj odraziti na prioritete koje će imati nova vlada. Bilčik pozdravlja to što su izbori protekli mirno i demokratski uz veliku izlaznost birača. Građani su glasali za promjene i pozdravljam činjenicu da se to već odrazilo kroz formiranje novih institucija, novog parlamenta i njegovog predsjednika. Dobar je znak za demokratiju da se promjene dešavaju na organizovani miran način. U isto vrijeme mi u Evropskoj uniji i evropskim institucijama očekujemo da će se vlada formirati na temelju jasne i stabilne većine, a ono što je ključno za evropske institucije, posebno za Evropski parlament, je da ta vlada jasno zadrži proevropski kurs, ne samo na riječima, nego, što je još važnije, na djelu. Kada je riječ o problemima tokom pregovora o novoj vladi, Bilčik ih smatra dijelom unutrašnje političke scene. Ali to je i svojevrstan test stabilnosti i zrelosti demokratije u Crnoj Gori. Važno je da se vlada formira unutar ustavnih i političkih prerogativa zemlje. Bilčik dodaje da je Crna Gora godinama bila posvećena učlanjenju u Evropsku uniju i u odnosu na profil nove vlade očekuje da se to nastavi i ojača. Nadam se da će na vrhu njene agende biti prozapadni, proevropski i proreformski ciljevi. Ono što bi moglo biti obeshrabrujuće u tom smislu je ako bi iznenada došlo do promjene u očekivanim pozicijama Crne Gore prema međunarodnim temama. To je nešto što ćemo pažljivo pratiti. Našeg sagovornika pitamo i o učešću Srpske pravoslavne crkve u postizbornim pregovorima uoči formiranja novog parlamenta. Religija je važan dio svakog društva. Važno je sačuvati slobodu vjeroispovijesti, ali istovremeno i da imamo jasnu odvojenost crkve i države. To je dio političke prakse širom Europske unije i nešto što smatramo praksom koja bi trebalo da postoji u zemljama kandidatkinjama. Dakle, političke odluke o budućnosti Crne Gore trebaju biti donesene od strane političara i političkih partija i građana koji su ih izabrali. Podsjećamo našeg sagovornika da je DPS kritikovala Evropsku uniju jer, kako su naveli, nije adekvatno reagovala na miješanje Srbije i Srpske pravoslavne crkve u crnogorske izbore. Bilčik odgovara da je u više navrata poručivao da kampanja treba da bude slobodna i fair, te da se treba odvijati među političkim akterima. Još čekamo konačni izvještaj posmatračke misije OSCE-a sa ocjenama izbornog procesa i kampanje. Pratili smo sve što se događalo, analizirali i izražavali zabrinutost, ali na kraju krajeva političke odluke, kampanja i političke promjene su u rukama njihovih aktera i građana u Crnoj Gori. Ni u kom slučaju se ne može prihvatiti da Evropska unija na bilo koji način može biti kriva za ishod izbora u bilo kojoj trećoj zemlji, što uključuje i zemlje kandidatkinje, pa i Crnu Goru. U jednom od nedavnih intervjua predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je na zaštitu evropskog prostora od potencijalno novog rata na Balkanu, jer prema njegovim riječima u slučaju da se obnovi etnički konflikt, to ne bi mogao biti samo lokalni sukob. Na pitanje da li vidi opasnost od takvog sukoba, Bilčik odgovara da u poruci Đukanovića iščitava potrebu za onim za što se zalažu u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu, a to je potreba za regionalnom saradnjom među zemljama i etničkim grupama na Zapadnom Balkanu, te pomirenje. Naša politika je politika proširenja sa značajnim fokusom na pomirenju, regionalnoj saradnji i sposobnosti regionalnih aktera da nalaze zajednička rješenja za konflikte. U tom smislu je konflikt nešto što se mora prevenirati, jer naravno to nije način kojim se može kretati ka evropskoj perspektivi.
Čuli smo Vladimira Bilčika, šefa delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država i republikanski predsjednik Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj TV debati kasno sinoć u haotičnih 90 minuta rasprave ispunjene međusobnim prozivanjem i prekidanjem, istakavši veoma različite stilove dvojice predsjedničkih kandidata. Ovo je prva od tri predviđene predsjedničke debate tokom kampanje. Priredila je Una Čilić.
Debata američkih predsjedničkih kandidata je između ostalog pokrila pitanja pandemije COVID-19, nominacije novog sudije Vrhovnog suda, red i zakon, kao i odnose među rasama, dok je Trump agresivno napao Bidena, a bivši potpredsjednik odgovarao oštrim udarcima. Trump je sa svoje strane rekao da Bidena mota oko prsta radikalna ljevica i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maski za sprečavanje širenja COVID-19, kao što su savjetovali medicinski stručnjaci. Optužbe i negiranja su toliko često razmjenjivana da je moderator Chris Wallace sa Fox Newsa više puta djelovao iritirano. Posebno je bio frustriran zbog Trumpa, moleći predsjednika da ne prekida i podsjećajući ga da je njegov izborni štab prihvatio pravila debate. Zbog pandemije na početku debate nije bilo tradicionalnog rukovanja kao i drugih formalnosti. Rasprava je održana u sali Univerziteta u Clevelandu u državi Ohio sa manje od 100 ljudi u publici. Biden je napao Trumpov odgovor na pandemiju rekavši da je predsjednik čekao i čekao da djeluje kada je virus stigao u SAD i da dalje nema plan. Uradili smo sjajan posao, odgovorio je Trump dodajući, ali kažem vam, Joe, nikada ne biste mogli da obavite posao koji smo mi uradili. Nemate to u krvi, dodao je Trump. Kandidati su također raspravljali oko pouzdanosti rezultata izbora 3. novembra. Trump je posejao dodatnu sumnju u slanje glasačkih listića poštom, što će ove godine biti češća praksa zbog pandemije, kao i sumnju u pravilno brojanje glasova. Trump je tokom debate opet sugerisao da možda neće prihvatiti poraz i kritikovao rano glasanje i glasanje poštom koje se bez ozbiljnih problema godinama koristi u SAD-u. On insistira da su podložni prevarama. Biden je pozvao glasače da glasaju na način na koji im najviše odgovara, rekavši da Trump neće moći da vas spriječi da odredite ishod ovih izbora. Kandidati su također raspravljali o Trumpovoj nominaciji Amy Coney Barrett za upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg. Biden i druge demokrate kritikovali su Trumpovu nominaciju novog člana najvišeg američkog suda toliko blizu izbora. Trump je rekao da su republikanci pobijedili 2016. i da zato imaju pravo da izaberu člana suda. On je također odbacio izvještaj New York Timesa u kojem se navodi da je posljednjih godina koristio rupe u zakonu da plati male poreze na lični dohodak. Trump je insistirao da je platio milione u porezima i rekao da svi poduzetnici rade isto što i on, osim ako nisu glupi, kako je rekao Trump. On je dodao da će javnost vidjeti njegove poreske prijave, ali ne i kada. Nekoliko sati prije debate Biden je objavio svoje poreske prijave u kojima je pokazao da su on i njegova supruga Jill platili više od $346,000 u saveznim porezima i drugim isplatama za prošlu godinu na prihod od skoro $1,000,000. Kada se debata okrenula na pitanje odnosa među rasama u zemlji, Trump je izbjegao da odgovori na pitanje da li je spreman da osudi bijele suprematiste i militantne grupe. Rekao bi da gotovo sve što vidim dolazi sa ljevice, a ne desnice, odgovorio je Trump. Spreman sam da uradim sve, želim da vidim mir, dodao je. Biden je optužio Trumpa da sve koristi kao prikrivenu političku poruku kako bi, kako je rekao, podstakao rasističku mržnju i rasističke podjele. Trump je naveo Bidenovu podršku dok je bio senator zakonu o kriminalu usvojenom 90-ih i rekao da je Biden tretirao Afroamerikance loše kao bilo ko u ovoj zemlji. Sljedeća debata u predizbornoj kampanji bit će suočavanje potpredsjedničkih kandidata Mike'a Pence'a i senatorke Kamale Harris 7. oktobra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 3409, a prema posljednjim informacijama u opštoj bolnici Berane su preminula dva pacijenta. U opštoj bolnici u Nikšiću 8 je pacijenata životno ugroženo. Za program Radija Slobodna Evropa govori načelnik odjeljenja infektologije u opštoj bolnici Berane, dr. Milovan Živković, koji je i sam bio inficiran i bez težih posljedica ozdravio. Dr. Živković između ostalog kaže da je veliki broj oboljelih u Crnoj Gori posljedica mentaliteta građana, ali i različitih odluka nacionalnog koordinacionog tijela. Prenosi Srđan Janković.
Oporavljen od COVID-19, dr. Milovan Živković, načelnik infektologije u opštoj bolnici Berane za Radio Slobodna Evropa, govori o iskustvu u radu sa pacijentima, ali i o sopstvenom iskustvu sa zarazom. Kaže da je u svom slučaju infekciju sam dijagnostifikovao i koristio terapiju koju je propisivao i svojim pacijentima.
Ja sam blagovremeno prepoznao prve simptome, to su bili simptomi znojenja, opšte malaksalosti, što je mene navelo na pomisao da se možda radi o koroni. Testirao sam se, ja mislim da sam uhvatio infekciju prvog ili, ajde da kažem, prvih dana infekcije, a onda sam ispoštovao bolest, koristio sve one mjere koje se koriste u liječenju bolesnika koji se opredijele za kućno liječenje i to je sigurno doprinijelo da se bolest lakše završi.
Kada je riječ o višemjesečnom radu i tempu rada u bolnici u Beranama, dr. Živković naglašava da se radi o nadljudskim naporima koje karakterišu prekovremeni angažman, rad pod zaštitnom opremom, borba za pacijente, a uz to mnogi zdravstveni radnici nisu iskoristili ni zaslužene odmore.
To su bili nadljudski napori. Ne traje ovo jedan dan, nego traje već od sredine marta. Ovako nešto nisam ni pomišljao da čovjek može da izdrži. Nas je dvoje infektologa, pripadaju nam opštine Berane, Rožaje, Plav, Andrijevica, Gusinje, Petnica i pridodato nam je bilo Polje i Mojkovac. Dakle, nekih 150.000 stanovnika, nešto malo manje možda od četvrtine Crne Gore. Pa sama činjenica u julskim i avgustovskim vrelim danima obući odijelo i boraviti u njemu 8-10 sati, pa nekada i više, zaista je naporno i kao što rekoh, to su bili, da me neko pitao, nadljudski napori što se tiče medicinskog kadra.
O razlozima koji su doveli do činjenice da je Crna Gora u vrhu liste po broju oboljelih, dr. Živković kaže:
to objašnjavam i mentalitetom našeg naroda, koji nije baš, ne moramo se hvaliti, nije baš ni zdravstveno prosvećen, a mjere koje je NKT propisivao, maltene nije niko poštovao. Ja moram priznati da i samo nacionalno koordinaciono tijelo, po mom viđenju, nije se pridržavalo često nekih svojih preporuka, pa je tu bilo nekih odluka koje možda su narod dovele u situaciju da ne vjeruje mjerama koje je nacionalno koordinaciono tijelo propisalo.
Nelogične odluke nacionalnog koordinacionog tijela su rezultirale umanjenjem povjerenja.
A sjetimo se jedne priče negdje sa početka juna o jednoj svadbi ili nekakvom derbiju ili... pa svaki kafić, svaka ulica je bio, na njemu je bilo više ljudi koji se ne pridržavaju mjera nego što je učestvovalo stanovnika Crne Gore na tom derbiju ili na toj svadbi koja se desila u Rožajama. Ja ne kažem, sva okupljanja nose određeni rizik, ali kad čujete takve priče, znate, kad prekinete školu u momentu kad nema ni jednog oboljelog u Crnoj Gori, a pustite je kad ima, rekao ste, preko 3000 oboljelih, ne može to narod da shvati. I onda se od tada javlja nepovjerenje. Ja shvatam da je i ekonomija nešto što je veoma bitno, bez ekonomije nema života, ali nemojte mi reći da postoji razlika između oktobarske i martovske ekonomije.
Iako koronavirus odnosi živote, postoje mnogi koji su i dalje skeptici i ne vjeruju da bolest postoji. Dr. Živković apeluje na sve da se okrenu sprječavanju širenja bolesti.
Stalno neka teorija zavjere, kakve koristi mi imamo, da li je virus nastao u laboratoriji, da li je slučajno pobjegao iz laboratorije, da li je nastao prirodnim putem, da li je produkt nekih laboratorija u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama ili ne znam kojim drugim centrima moći, šta će to doprinijeti poboljšanju kliničke slike i olakšanju liječenja ove bolesti. Ljudi moji, ajmo jednom da shvatimo da je koronavirusna infekcija, infekcija koja postoji. Infekcija koja nam je odnijela preko 150 života u Crnoj Gori, a u svijetu preko milion ljudi je umrlo od koronavirusne infekcije. Ajmo se okrenuti toj činjenici, jer samo borba protiv toga može doprinijeti suzbijanju ove epidemije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u svijetu je od početka pandemije od posljedica COVID-19 preminulo više od milion ljudi, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do danas je zabilježeno gotovo 33,5 miliona slučajeva zaraze. Od njih se oporavilo preko 25 miliona ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je moguće da je broj umrlih od COVID-19 širom svijeta i veći od ovih brojki. I dok u toj međunarodnoj organizaciji upozoravaju da bi se broj smrtnih slučajeva do pronalaska vakcine mogao udvostručiti, u Evropskoj uniji navode da nije vrijeme za spuštanje garda, s obzirom na nadolazeću sezonu gripa. Priredila je Mila Đurđević.
Ukupan broj preminulih na svetu od koronavirusa premašio je milion. Od toga oko 20% u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su Brazil, Indija i Meksiko također u vrhu liste. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je realan broj umrlih vjerovatno veći od broja u zvaničnim statistikama. Direktor programa Svjetske zdravstvene organizacije za hitnu zdravstvenu zaštitu Michael Ryan izjavio je da je moguće da se broj smrtnih slučajeva udvostruči pre nego što vakcina postane široko dostupna.
Ne samo testiranje i praćenje, ne samo klinička nega, ne samo fizička distanca, ne samo higijena, ne samo maske, ne samo vakcina. Radite sve to. I ukoliko ne uradimo sve to, brojke o kojima se govori, oko 2 miliona smrtnih slučajeva, ne samo da su zamislive, već su, na nesreću i nažalost, veoma izgledne.
Komesarka Evropske unije za zdravlje Stella Kyriakides upozorila je na moguće preklapanje pandemija kako se približava sezona gripa. Istovremeno širenje dva virusa značilo bi dvostruko veće opterećenje zdravstvenih sistema, komplikacije prilikom dijagnostikovanja bolesti i povećani rizik za pacijente koji zakače obe bolesti.
We cannot lower our guard. Ne možemo spustiti gard. Šta više, jesen i zima su period godine kada su češće respiratorne bolesti, uključujući sezonski grip. Kako bismo sprečili nešto što bi potencijalno moglo biti dvostruka pandemija COVID-19 i gripa, što bi moglo preopteretiti naše zdravstvene sisteme i dovesti do gubitka još više života, potrebno je da povećamo stopu pokrivenosti vakcinom protiv gripa.
Uprkos sezonskom riziku, zvaničnici navode da bi higijenske mere kojima se sprečava širenje koronavirusa mogle smanjiti učestalost obolevanja od gripa. U Sjedinjenim državama, Južnoj Africi i Latinskoj Americi počela su opsežna istraživanja jednokratne vakcine. Kandidat za vakcinu farmaceutske kompanije Johnson & Johnson bazira se na postojećoj vakcini protiv ebole i zahteva samo jednu dozu, za razliku od nekoliko drugih kandidata koji zahtevaju i revakcinaciju.
It's a single dose which could be very important for emergency use.
To je pojedinačna doza koja bi mogla biti veoma važna za hitnu upotrebu. Kasnije ćemo testirati revakcinu i pojačivač, ali je efikasnost u fazi 1 pokazala da jedna doza može biti dovoljna da zaštiti ljude na duži vremenski period.
To protect people for long time.
Navodi Paul Stoffel, glavni naučni referent u kompaniji Johnson & Johnson. U fazi 3 ispitivanja efikasnosti ove vakcine učestvuje oko 60.000 volontera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Organizacije za ljudska prava Amnesty International da prekine rad u Indiji uz obrazloženje da je na meti vlasti zbog kritičkih izveštaja odražava kako je u najvećoj demokratskoj zemlji na svetu smanjen prostor za drugačija mišljenja i kritiku nacionalističke vlade premijera Narendre Modija, pišu svetski mediji. Amnesty International suspendovao je svoje operacije u Indiji optužujući Modijevu vladu za sistematsko uznemiravanje i lov na veštice protiv organizacija za ljudska prava, piše Times. Ova organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji saopštila je utorak da je otkrila da su je bankovni računi zamrznuti pre dve nedelje. To je, kako piše Londonski list, poslednja eskalacija u dugom sporenju oko njenog izveštavanja o kršenjima ljudskih prava u Indiji, uključujući region Kašmir, kao i tokom nereda u Deliju ranije ove godine, kada je život izgubilo više desetina ljudi. Odluka Amnestija snažno ilustruje smanjeni prostor za drugačija mišljenja u Indiji, gde se kritičari Modijeve Indijske narodne partije suočavaju sa istragama i hapšenjima, ocenjuje Guardian. Istovremeno, dodaje Britanski list, u Indiji su u porastu kršenja ljudskih prava, posebno pripadnika muslimanske manjine kojih ima oko 200 miliona. Protiv Amnestija je pre dve godine pokrenuta istraga o pranju novca, posle čega je više puta izvršen pretres njihovih kancelarija. Organizacija negira sve navode o finansijskim nepravilnostima i tvrdi da u potpunosti poštuje indijske i međunarodne zakone. Također navodi i da protiv nje do sada nije podneta ni jedna optužnica. Najava Amnestija odražava smanjenje prostora za drugačija mišljenja u najvećoj demokratskoj zemlji na svetu, ističe Washington Post. Ta najava također, ukazuje američki list, Indiju stavlja u istu kategoriju sa autoritarnim režimima poput Rusije, koja je jedina zemlja u kojoj Amnesty International do sada prekinuo svoj rad kada je zatvorio kancelarije 2016.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo najvažnijih naslova emisije. Crna Gora mora početi trčati u pristupnim pregovorima, jer ako ne preduzme reforme, neće napredovati ka Evropskoj uniji, ocijenio za naš program Vladimir Bilčik, šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Prvu od tri debate Trumpa i Bajdena obilježila oštra retorika i lični napadi. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao na momentalni prekid borbe oko Nagornog Karabaha. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.